Parolu Mondo, Brazila Radio Programo, en Esperanto.
Saluton, cara amico kai amikino. Estas tiam bonega momento retrovivin ĉe nia programo. Hodiaŭ vi ĝuas la trian parton de la muziko Sonorilo del Paco kaj la canton Greziono. Tiuj du enhavoj vi spektas en nia televida parto. Vi aŭdos belegan tradukon de Floriano Pessoa al la fama texto Per oração aos moços de Rui Barbosa. Per la voce de Jumping Chao. Jumping ankaŭ rakontas al ni plian chinan fablon. Kaj ni legas por vi tradukon de Paulo Sérgio Viana por Orientaj rakontoj. Liberezzo de Colomboi. Sed nenio ocasos podiau en nia programo anta ol mi kisu kai bracumo vin. Bracumoi, kai kisoi. Ec de la bonega programo con Ale Cosabella, mi shuldas kisi kai bracumi la jenain auscultantoin. Per Arne Fritzson, nia sveda amico, Eduard Jaskiewicz, el Polando, Patrick kai Sandrine, de Nova Caledonia Esperanto Asocio, Remy Troago, el Francio, Aloysio Sartorato kai Paulo Sergio Viana, el Brasilo, ancau en Brasilo meritas que segon, cun bracumo nian amicon, Fernando Maia Jr., Elder Vieira, Túlio Flores, kai el Ipernito Lagueira, E amigo ainda, Sérgio Coelho, Saco El Tinio, Neuza Brienzi, Stefano Chafisto, Mike, Odamir, Dan Con, Carega e amigo, Bonegue Rave Vente, Nia Programo, Caivi, Kio Viestas, Redete, Radio Boa Nova, Punto Tsom, Punto Borro. Vi auscultas, La Programon, Parolu Mondo.
Cinai fabloi per la voce de Zhao Jianping.
Fratigio nur por mono. Iam estis viro bela, saĝa kaj riĉa. Ĉiuj en la regiono laŭdis lin. Vidinte tion, malsaĝulo titolis lin frato por peti lian monon laŭ bezono. Sed kiam la riĉulo povriĝis kaj devis pagi siajn ŝuldojn al aliaj, la malsaĝulo ne plu tiel nomis lin. La najbaroj riproĉis la malsaĝulon. Vi estas stulta, kial vi nomis lin frato, kiam vi bezonis monon, sed tuj deklaris lin ne via frato, kiam li ŝuldis al aliaj. La malsaĝulo respondis: Mi nomis lin frato nur por peti lian monon. Fakte li ne estas mia frato. Do kiam li povriĝis, mi ne plu rigardu lin kiel mian fraton. Aŭdinte tion, oni ĉiuj mokridis lin.
Ĉinaj fabloj.
Laŭdo al la patro. Iam iu laŭdis sian patron al aliuloj, dirante: Mia patro estas bonkora, li nek atencas nek ŝtelas, li estas honesta kaj justa, li estas malavara kaj emas doni almozon. Aŭdinte tion, malsaĝulo diris: La virto de mia patro estas des pli supera. La aliaj demandis: Kia estas via patro? Bonvolu diri al ni. La malsaĝulo respondis: Li eĉ neniam spertis seksan vivon ekde la infaneco. La aliaj demandis: Se li estus libera de volupto, kiel li povus generi vin? Tio fariĝis onia ridindaĵo.
Mondo, mondo!
Agendo! En la proxima semainfino, la tria congreso de Esperanto en la Stato San Paulo, en la urbo Lorena, de la deca ĝis la dekdua de oktobro. En la programaro prelegoj de James Piton, Geraldo Matos, Sila Chaves, Isis Okabe Piton, inter aliaj. Cara amico kai amikino, mi gioios, coni vin, persone tie, ne manco en tiu bonega conveno.
Parolu mondo.
Nun vi ĝuas la muzikon. Sonoriloj del paco.
Oh,
fina alvoco, eo parolado en collegio ansieta de Rui Barbosa. Dio, quiu faris citiuin montoin, la globon quiu ilin subtenas, la spazon nin circauantan, la cielon quiu nin envolvas. Vi quiu disutas la steloin de la firmamento, cae la floroin de la tero, quiu helege brilas en la sanctezzo de la justai, cae fulme tondras en la conscienzo de la malbonai. Vi semanta per la senculpezzo de infanoi, cae ricoltanta per l'asperto de maljunuloi. Disversu vian favor corezzon sur tiun ci domon, sur gian laborantan logiantaron, sur tiun ci svarmon eo esperoi tie daure renovigiantai, sur tiun ci etan burgionon mia animan, quium mi citie lasas subzorgado de viai apostoloi, sed ancorau pli sur tiuin hodiau adiauantaien la domon, ricevinte atteston pri la plenumo de la unuae stupoi de lernado por fronti aliaen defioin. Vi, quiu en mane havas forton, vivon cae bonetson, disvolvu ilin en bonetso cae vivo cae forto. En iliaen coroin plantu la virtoin formantain la homon cae tiuin creantain la popoloin. Ce ili retenu fidelezzon alla credo al vi cae al viai legioi, same kiel alla inspirita parolo de iliai instruistoi cae alla bonai exemploi de la gepatroi. Plenigu iliaen animoin, tiel per amo al justezzo cae liberezzo, kiel ancau per la sento de tradizio cae respecto, cae ia instincta sciato de disciplino cae ordo. Faru che ce ili cun mixigiu la caressa amo alla gefiloi, cae la culto alla memoro de la prapatroi. Tiu signo de dankemo neniam estingigionta ce vere fortai popoloi. Ciam ilin si egios dangero cae luctoi, cae amarezzo pro suferrado, consentu al ili la heroetson de curagio, heroetson de resignatio, heroetson de humilo, heroetson por agnoski vian favoron. Mese de la malfelicioi vualantai tiun bon faradon por la miopa malforta homo. Consecru ilin per la spirito de vero che ili amu la studadon. Per la spirito de rebonigo che ili malamu per forton. Per la spirito de obeemo por agi laula legio. Per la spirito de solidarezzo, che ili unu igiu por fari bonon. Per la spirito de resisto, por contraustari premadon. Auscultu nin, signoro, lau via senfina grandanimezzo, quies tresoroi nemau grandigias. Cielae in abunde ili estas disdonatai tra la mirindajoi de creado cae favorado al creitoi. Porque tiui multo oblige nascu idoin, plue irontain lautiu via sama voio. Cai unu plia generatio cai aliai. Cai ancorau aliai passu, rigardante, penante cai servante al bonfara creinto della universo.
Vocio Jiao Jianbin. Traduco de Floriano Pessoa. Texto de Rui Barbosa. Musico Duamovo de Concierto de Aranjuez. Joaquín Rodrigo. Guitarro, John Williams. Parolo, mondo.
Orientai racontoi. Traducoi de Paulo Sérgio Viana. Liberezzo de Colomboi. Estis antiqua regno, quia la popolo tradizie cutimis donatsi alla regio Colomboin grand quante, porque li liberigu ilin. Cae la donatsintoi ricevis recompenson. Foie, visitanto demandis la region, «Cial vi acceptas la Colomboin, se vi poste liberigas ilin?» Por montri mian grandan imetson en festai tagoi, la regio respondis, cae la homo pludiris. Por donatsi al vi tiuin Colomboin, miloi da homoi chassadas la compatindain birdoin, multai mortas. Por montri grandan imetson, cune estus opportune malpermesi la chassadon, tiel vi effective protectus ilin. Vi ne attentas pri la malbono quin vi causas al ili. Per cap movo la regio consentis che tiui observoi estas tre pravai.
Parolo mondo.
Greziono.
Ayer, uno en la play graba y cultura y instanzo de la Esperanto Movado, nome Greziion, per sia cruceto, regalas nin per la per renesanza canto hispan de vena.
Con cara, vi estas ciam ne malhavebla ce estanto de nia programo. Acceptu la bracumon de Emilio Cid cae Mirna Marino. Gis!